3-4 ліпеня у Ватикані прайшла сустрэча рады кардыналаў па вывучэнні арганізацыйных і эканамічных праблем апостальскай сталіцы, якую ўзначаліў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. У ёй прынялі ўдзел кардыналы з розных краін свету, а таксама кіраўніцтва прэфектуры па эканамічных справах апостальскай сталіцы, губернатарата дзяржавы Ватыкан і Ватыканскага радыё. Іерархі пазнаёміліся з фінансавымі расходамі апостальскай сталіцы за 2011 год, якія перавысілі запланаваны бюджэт на 14 890 000 евро у сувязі з негатыўным уплывам сусветнага фінансавага крызісу. Адзначаецца, што найбольшыя выдаткі пайшлі на дзейнасць сродкаў масавай камунікацыі. Акрамя таго, бюджэт губернатарата Ватыкана на 2011 год, які з'яўляецца незалежным ад апостальскай сталіцы, быў закрыты ў 2011 годзе з прафіцытам у 22 мільёны евро. Асноўным укладам у даходы Ватыкана стала дзейнасць ватыканскіх музеяў, якая прынесла 91 300 000 евро, што амаль на 10 мільёнаў больш, чым у 2010 годзе. Адзначаецца, што за мінулы год музей наведала больш за 5 мільёнаў чалавек. Гэты факт сведчыць аб сусветнай прэстыжнасці ватыканскіх музеяў. У справаздачы адзначаецца, што амаль на 2 мільёны долараў у параўнанні з 2010 годам узрасла сума ахвяравання ў кола Святога Пятра на дабрачынную дзейнасць Святога Айца. Калі ў 2010 годзе было ахвяравана амаль 68 мільёнаў долараў, то ў 2011 годзе амаль 70. Таксама ўзрасла колькасць ахвяраванняў з боку сусветных касцёльных устаноў на дзейнасць апостальскай сталіцы з 27 мільёнаў долараў да 32. Інстытут рэлігійных спраў, ён жа Ватыканскі банк, ахвяраваў 49 мільёнаў еўра на апостальскую і дабрачынную дзейнасць Святога Айца. Удзельнікі сустрэчы ў Ватыкане выразілі імкненне спрыяць далейшаму паляпшэнню кіравання фінансавымі рэсурсамі апостальскай сталіцы і выказалі вялікую ўдзячнасць шматлікім ахвярадаўцам, дзякуючы якім касцёл можа ажыццяўляць дабрачынную і апостальскую дзейнасць ва ўсім свеце.